Laudetur Iesus Christus, it barek Iesus Christus, zi Radio Vaticanium.
ቤተ ክርስቲያን ናብ ኩሉ ዓለም ስለእትላኽ ካቶሊካዊት እያ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘቕረቦ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ኩላዊት እያ፣ ምክንያቱ ንኩሉ ዝኸውን ብስራት ድሕነት ክተወፍ ዝተላእከ ድምዃና ኣብቲ ብሃዋርያ ዝጀመረ ነዊሕ ሰንሰለት ተመስሪታ ስብከተ ወንጌል ንምክያድ እያ ተወሊዳን ክብሉ ነቲ ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቁፅሪ 830 ካቶሊካዊት ዝብል ቃል ኩላዊ ማለት እንክኸውን ወትሩ ብምልኣት ብኩሉ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ዝብል ትምህርቲ ብሰፊሑ ተንቲኖም።
ኳንዶ ፕሮፌስያሞ ላ ኖስትራ ፌደ ኖይ ኣፈርሚያሞ ከላ ኪየሳ ኤ ካቶሊካ ኤ ኣፖስቶሊካ፣
እምነትና ብንምስክረሉ ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊትን ካቶሊካዊትን እያቢልና ንእመን። እዚ ኸዓ እቶም ቅድሚ 2,000 ዓመት ኣብ ጽርሃ ጽዮን ጴንጠቆስጤ መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሰናይ ዜና ዝኾነ ወንጌል ከበስሩ ናብ ዓለም ምሉእ ዝተዘርግሑ ኣብቲ ዕለት እቲ ኸዓ ኩሉ በቢ ቋንቋኡ ክሰምዖምን ክርድኦምን ዝኽኣሉሉ በምሳሊ ኸኣሎም ወንጌል ብዅሉ ቋንቋታት ተተርጒሙ ኩሉ ኸንብቦም ክሰምዖን ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ በጺሕናን ክብሉ ካቶሊካዊነት ኩላዊነት ዝገልጽ ምዃኑ ዘብርሁ ቅዱስነቶም ከምቲ ደጋጊሞም ዝብልዎ ሎሚ ኸዓ ከም እንደገና ኩልና ወንጌል ኣብ ጅባና ወይ ቦርሳና ሒዝና ክንጓዓዝ እሞ ዕለት ዕለት ኣብ ምቹእ ግዜ ቃል እግዚኣብሔር ክነንብብ ተማሕጺኖም። ካቶሊካዊነት ከስ ነቶም ሃዋርያት ኣብ ጽርሃ ጽዮን ተዓጺኦም እንቲ ኸይተርፉ ደፊኡ ዘውፅኦም መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ እዚ እንተዘይከውን ነይሩ ክስዕብ ዝኽእል ጸገም ከዓ ከምዚ ክብሉ ገሊጾም።
Se gli apostoli fossero rimasti lì nel cenacolo senza uscire a predicare il Vangelo, la chiesa sarebbe soltanto la chiesa di quel popolo, di quella città, di quel cenacolo.
ሐዋርያ ዳብ ጽርሃ ጽዮን ተዓጽዮም እንተዝተርፉ ማለት ንወንጌል ናብ ኩሉ ዓለም ንምብጻሕ ካብኡ እንተዘይወፁ ነይሮም ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ናይቶም ኣብቲ ኸባቢ ዝነበሩ ጥራይ ኮይና ምተረፈት ነይራ። በንጻሩ ግን ቤተ ክርስቲያን ካብ ጽባሕ ልደታ ጀሚራ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበለት ናብ ኩሉ ክትበጽሕ ተጓይያ። በዚ ኸስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ገዛ ርእሳት ዓጺያ ክትተርፍ ዘይኮነስ ናብ ኩሉ ክትባጻሕ ዝተሃንጸት እያ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብቲ መጀመርያ ክፍለ ዘመን ሃዋርያት ባዕሎም ናብ ኩሉ ኵርናዓት ዓለም እናኸዱ ሓደስቲ ኣብያተ ክርስቲያን ብምስራትን ሓደስቲ ኤጲስቆጶሳት ብምሻምን ክሳብ ዝኸኣልዎም ዘርጊሖማ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ንዅሉ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገብሮን ንዅሉ ተቃውሞን ድርቅናን ከም ዝልውጦን እውን ንግንዘብ። በዚ ኸዓ ኩሎም ንቓል ወንጌልን ሰናይ ብስራት ድሕነትን ናብ ኩሉ ዓለም ንምብጻሕ ዝጻዕሩን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበሩን ምስዮናውያን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክምስገኑ ኣለዎም። ሓደ ናይ ኣማዞንያ ዝበሃል ክፍሊ ደቡብ ኣሜሪካ ካርዲናል ከም ዝበልዎ ኸዓ ኩሎም ምስዮናውያን ንዕለቱ ቅዱሳን ክበሃሉ ዝግብኦም እዮም። ከመይ ምእንቲ ስፍሓት ወንጌል ናብ ኩሉ ዓዳትን ሃገራትን ብምኻድ ገዛ ዓዶምን ወገኖምን ዝራሕርሕሉ ስለ ዝኾኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃዋርያ ምብጻሕ ዝገበሩሉ ዓዲ ብቐዳምነት መቓብር እዞም ጀጋኑ ክርስቶስ ከም ዝበጽሑ ዘዕለልዎም የዘንቱ። በዚ ኸስ ኣብ ሃዋርያ ዝተመስረተትን ንዅሉ ብዘይ ሌላ ጉሌላ እተገልግልን ስለ ዝኾነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊቱን ስለ ዝኾነት ብካቶሊካዊትን ሃዋርያዊትን ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ኢልና ንምስክር እንክብሉ ትምህርቶም ዛዚሞም።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ኣብ ኣልባንያ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከም ዘካይዱ ክፍለጥ እንከሎ ትማሊ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኸቡ ምእመናን ከም ዘመልከትሎም
ዶሜኒካ ፕሮሲማ ኮን ላዩቶ ዲ ድዮ ሚንሬኬሮ ኢን ኣልባንያ ኦ ደቺሶ ዲ ቪሲታሬ ኮስቶ ፓኤሴ።
ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ብሓገዝ እግዚኣብሔር ኣልባንያ ክበጽሕ እየ። ኣልባንያ ክበጽሕ ወሲነ። ከመይሲ ኣልባንያ ብሓደ ኣረሜን መንግስቲ ንነዊሕ ግዜ ዝተሳቀየት ሃገር ስለ ዝኾነት ኢሎም፣ ሕጂ ግን ምስ ዝተፈላለዩ እምነት ዝኽተሉ ማሕበረሰባት ብሰላም ትነብር ከም ዘላ ጠቒሶም ነዚ ሃዋርያዊ መገሻ እዚ ንዘዳለዉ ሰባት የመስግን ኢሎም። ምእመናን ምእንቲ እዚ ኣብ ኣልባንያ ዘካይዶ ምብጻሕ ከዓ مؤمنان بسلام كسنيوم تلابيوم أبا ألبانيا زنبرا أبا المحبر دناغل إيس كريستوس ناثيا مايا لوشيا كم زملكتو بيت كريستيان ألبانيا بزمن هوسا كاب شحن تشعتم إثنى أربعان أربعتن كسع شحن تشعتم سوانين حموشتن نحمس عمتات أبسقين مسداد النيرا إتي نوح عمتات أبسلطان زنبرا منقست ألبانيا سن حساب محبرا ونتي ختل كم زنبرا امنت البو سرعت لزنبره بيت كريستيان البانيا ابرتو سقاي كم زنبرت ناتيه مايا لوتشيا غليصن دحري ودقت ارمينو منغست البانيا كلن امنتات البانيا تنفاس كملسا كم زجمرا لو كان قدس وانجيل مسيناويا نا البانيا بممصا اب هنصته امنت زغبروا استواصو زدنا كم زخونه خا املكيتن لومي اب البانيا كاتوليكاويان اورثودوكساويان كمو خا اسلام بب امنتهم بسلام كم زنبرو تقيسن مبصح رسلكان باباسات فرانشيسكوس البانيا زيغاتات البانيا حغوسات كم زخونو اغنزيبان رسلكان باباسات ندخاتاتن صغوماتن زلوهم حاليو بحزب البانيا كم زدنق تقيسن حزب البانيا زمت زلو سنبت نرسلكان باباسات بحاغوس كم زقبلهم غليصن
كدوس أبونا رسالي كان بابا سات فرانشيسكو قالت عصر تشوعة مسكرم كرت تشعن عصر تربعة عامة مهرت ناي كدوس الناقل دايز كتاتل كدوس محبر هيينتا بسوء كاردينال أنجولا ماتو تقبلهم كمزل زراربو ناي كدوس منبر مغلتي حبيرو بسوء الناتم أدلايد براندو أب إيطاليا نابولي كتما قالت حدا قنبوت شحن شمونت ميتن حمسان شدشتن عامة مهرت زي تولدان قالت إسرات الري شحن تشعت ميتن شدشتن عامة مهرت أب كوزاريا أب سماو بيت زي تولدا مسراتيت محبرة دناقل تنسحيان أب قدم قدس قربان كومو أون تولد هندي بسوء جوزب فاز أب هند كتما أنا أولين قالت إسران حدن ميازيا شحن شدشتن ميتن حمسان حدن عامة مهرت تولد والدون أبتا بوانجلاوي لوكنا تزغلغلو لحاجر سريلانكا كتما كاندي ألات عصر تشدش تترش عنش وحتى ميتن عصر تحادن عامة مهرت أب السماياوي بيت تولدو كدسنا نخقوة جلم زحادت تنزق ربو سند كدس أبنا كم التقبلون بزعبا إزي أواج كدسنا رئيسة قداي جيرو زميايت نيبسان كاردينالات قبايا خطوة عموخانو مكم زغلتو مقلت قدس تمنبر حبيرو بصتي أدلايد براندو مسحات يتناس تقبلنا قدس قربان كلن تنانا أديبنا بقبو أب مسوعة قداسي بزي مستافنا قبل على قدس قربان مسوعة قداسي نزر أنا يوشرل تنانت قبل على قدس البقي يسوس نزفت سمنا يوحات يتنا موقاد زي دقف أبكت مقدس قربان أستنتنون زي التبابعة أستنتنون براكين قدس قربان ناي كريستنا هيوت معكل زبل منفساونات بمنبار بمسفاح كابزي أستنتنون زي نقال ناي فقر هنتات منفساون سبعون أقل قلوت بمنققح زي قلقلت زي فتصمرلو مقلي زغطاماتن عبايت تمهرتن بممسرات بيتا كريستيانن حزب اقزي عبهيرن زغلقلا كم زخونا ناي قدست منبر مقلتي يملكت بتو جوزيب فاز تريش حنت شعت ميتن تسعان حموشتن عامة مهرت رسالي كان باباسات قدس يوهانس باولوس داقماوي عب سريلانكا علم حقف هاريوي مبسحب زكايدو لقوان عبي لو كان ونجر بلوم قلت أمو خمزنا بروز زكرنا كدس منبر مقلت أسعيبو أبتحقر سدتن مكران دخنتن أبزسف حلو زنبر أوان هاريوي أقل قلو تزفت أما ترح أقرو بملو دخنت أب إيدو مقطريا بمحز هزبي ناب كريستوس ممرح بزبل عبي دلاي بغالن هيوتن زي مسكرن أب بيت ما أسرت أون زي تداغونن دحار إنات حابئة زي حقاو سدتين أبو مخانن كبابي امنتهم بقلسي نخينا برو تعقيدهم نزنا برو كاتوليكاويان امنتهم الناقص كوسة بحبو مشاتق داسي ان عرق ابنت حيواي قوسة بغالن هيواتن زنبرن وانجل بتنايت كبابي قوانقوة تاميلن چنغالي زنزو ترقومن دحار اوني باباس حاريو مستنابر كخوون ابزي تحاتة تلو اوان تحوت عقلقال وانجل كوينو منبار اون زي بقع إيه انكبل اتي سميته بس ان ايفال زبالة ود بيتا كريستيان مخانو حبيرو. ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኣማቶ ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር ፒዮስ ኣልበርቶ ዘ ኮሮና ዕለት 5 ሓምለ 1837 ዓመተ ምህረት ኣብ ሊቨርኖ ዝተወልዱን ኣብ ፍረንሰ ዕለት 15 ነሓሰ 1912 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልዱ ኣባል ማሕበር ሰባኪያን ናይ ሳርዲ ካሊቅ ጳጳስ ኮይኖም ዘገልገሉን ናይ ሳን ማሪኖ ሊሂቅ ጳጳስ መስራቲ ማሕበረ ደናግል ዶሚኒካውያን ዘመንፈስ ቅዱስን ኣገልጋሊት እግዚኣብሄርናተ ማርያ ኤሊዛቤታ ቱርጌኦን ኣብ ካናዳ ዕለት 7/1840 ዓ ም ዝተወልዳን ኣብ ካናዳ ሪሞውስኪ ከተማ ዕለት 17 ነሓሰ 1881 ዓ ም ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልዳ መስራቲት ማሕበር ደናግል ዘቅዱስ ሮዛርየም ብፅና ክእውጅሎም ዝሓትት ሰነድ ንቅዱስ ኣቦና ከም ዘቕረቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።
እቲ ኣብ ቫቲካን ክካየድ ዝቐነየ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ካርዲናላት ከም ዝተዛዘመ ብቫቲካን ዝተዋሃበ መግለፂ ሓበሬታ ሂቡ። እዚ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ካርዲናላት እዚ ንመበል ሻዱሻይ ግዜ ከም ዝተኻየደ ክዝከር እንከሎ ተቋማት ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ንምሕዳስ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተሓባቢሩ ክሰርሕ ብኦም ዝተመስረተ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። በዚ ብቅድስቲ መንበር ዝተዋሃበ መግለፂ መሰረት እዚ ብ9 ካርዲናላት ዝቆመ ቤት ምኽሪ ካርዲናላት ህገ ቀኖና ቤተ ክርስትያን ዝምልከት ንድፊ ሓሳብ ኣሰናድዩ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብቲ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ካርዲናላት ተሳታፊ ከም ዝኾኑ ከዓ እቲ መግለፂ ኣዘኻኺሩ። ናይ ቅድስቲ መንበር ኣቐባል ቓል ኣባ ፈደሪኮ ሎምባርዲ ከም ዘመልከትዎ ቤት ምኽሪ ካርዲናላት ምእመናን ስድራ ቤትን ፍትሕን ሰላምን ስደተኛታትን ዕቀባ ህይወት ስነ ህይወት ዝኣመሰሉ ርእሰ ጉዳያት ቤተ ክርስትያን በየነ ኣገባብ ክትሕዞም ከም ዘለዋን ዝግባእን ዘትዩ። ኣዋሃድ ቤት ምኽሪ ጉባኤ ካርዲናላት ብፁእ ካርዲናል ሮድሪገስ ማርያ ዲያጋ ዝመፅእ ዘሎ ርሒ ተሓሳስን ዝመፅእ ዘሎ ዓመት 2015 ወርሒ የካቲትን እቲ ቤት ምኽሪ ጉባኤ ካርዲናላት ክፅንዖምን ክዝትየሎምን ዘለዎ ርእሰ ጉዳያት ወግዓዊ ከም ዝገበሩ ናይ ቅድስቲ መንበር ኣቐባል ቓል ኣባ ፈደሪኮ ሎምባርዲ ኣተሓሒዞም ገሊፆም። ኣብ ቫቲካን ዝተፈላለዩ ናይ መፅናዕቲ ኮሚቴታት ከም ዘሎ ክፍለጥ እንከሎ ናይ ቅድስቲ መንበር ኣቐባል ቓል ከም ዘመልከትዎ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብሎርድ ፓትን ዝምራሕ ኮሚሽን ከም ዝእከብን እዚ ተሓድሶ መራኸቢ ብዙሃን ቫቲካን ዝምልከት ኮሚቴ ከም ዝኾነን ኣቐባል ቓል ኣባ ፈደሪኮ ሎምባርዲ ኣተሓሒዞም ኣረዲኦም። ዝመፅእ ዘሎ ርሒ ጥቅምቲ ከዓ ሓለዋን ዓቕሚ ኣዳምን ሃይዋንን ዘይበፅሑ ዝግደስ ኮሚስዮን ከም ዝእከብ ሓበሬታ ሂቦም። እዚ ኮሚስዮን እዚ ብፅቡቅ ድላይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝተመስረተ ከም ዝኾነ ይዝከር።
ኣብ ካስተል ካንደልፎ ናይ ኣፍቅሮተ ዘቤት ማሕበራዊ መሓደርትን ናይቲ ማሕበሪ ጠቕላላ ሓለቓ ንምምራፅ ዝተኻየደ ጉባኤ ከም እተዛዘመ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። እቲ ዝተኻየደ ጉባኤ እተን ኩሎም ምእንቲ ሓደ ክኾኑ ዝብል ጸሎት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መሰረት ድሕሪ ነቲ ማሕበር ዝመስረታን ናይቲ ማሕበር ጠቕላሊት ሓለቓ ኮይነን ክሳብ ካብዚ ዓለም ዝተፈላለያ ዓለት ዘገልግላ ኪያራ ሎቢክ ናይቲ ማሕበር ጠቕላሊት ሓለቓ ኮይነን ዘገልግላ ዘለዋ ናይ ሕግን ቴዎሎጊያን ሕገ ቀኖናን ሊቅ ማርያ ቮቼ ንኻልኣይ ግዜ ናይቲ ማሕበር ጠቕላሊት ሓለቓ ንክኾና ከምዝሓረየን ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ገሊፀን። እቶም ናይ ዚ ማሕበር ቤት ምኽሪ ኣባላት ብጠቕላሊት ሓለቓ ተሰኒዮም ዕለት 26 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ምስ ቅዱስ ኣቦና ክራኸቡ ምዃኖም ኣመልኪተን። ኣብ ፍጻሜ እቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ማርያ ቮቼ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምልልስ ቅድሚ እዚ ናይ ዚ ማሕበር ጠቕላሊ ሓለቓን ቤት ምኽሪ ሓለፍትን ዝመረፀ ጠቕላሊ ጉባኤ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከቡ መላእ ኣባላት ኣፍቅሮተ ዘቤት ዘሳጠፈ ብዙሕ ምቅርራባት ከም እተገብረን እዚ ማሕበር ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ እውን ብምዃኑ ናይ ብዙሕ ከባቢ ኩነት ዘንፀባርቕን ኣባላቱ ሰፊሕ ኣድማስ ክህልዎም ዝድገፍሉ ብፍላይ ነቲ ኣብ ዓለም ዘጋጥመ ብድሆ ብብቕዓት መልሲ ንምሃብ ዘኽእል መንፈሳውን ሰብኣውን ህንፀት ዝረኽቡ ምዃኖም ሓቢረን ህዝቢ ዓለም ከም ሓደ ቤተሰብ ሰብኣውነቱ ዘቃልሓሉ ዝነብረሉ መገዲ ንኽፍጠረሉ ሓደ ቤተሰብ ኣብ ዝብል መንፈስ ክኣምንን እቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ዝተፈላለየ ፀገም ዝፍታሕ ብሓቂ ኩሉ ከም ሓደ ቤተሰብ ክሓስብን ከሎ ጥራሕ እዩ። ፍልሊ ሌላን ጉልላን ዓሌታውነትን ናይ ሃይማኖት ዜግነት ፍልልያት ኩሉ ንናይ ሓድነት መጋበርያ ክኸውን መጣን ሓድነት ኣብ ብዙህነት ዝብል መንፈስ ወሳኒ እዩ እንክብላ ዘካይዶ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊለን።
ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅ ዝዝንቢ ዘሎ ኢሲስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣኽራሪ ጃሃዳዊ ጉጅለ ብሓይሊ ኣየር መጥቃዕቲ ትፍፅም ከም ዘላ ክመልከት ከሎ ብኣጋር ሰራዊት መጥቃዕቲ ምክያድ ዝብል ሓሳብ ከዓ ከም ዘሎ ኣዛዚ ሰራዊት ጀነራል ማርቲን ደምሲ መግለፂ ሂቦም። ናይ ፔንታጎን ሚኒስትሪ ምክልኻል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሚኒስትር ቻርልስ ሄግል ከም ዘመልከትዎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ምብራቃዊ ሶርያ ዘሎ ጃሃዳዊ ጉጅለ ናይ መጥቃዕቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ኣመልኪቶም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትማሊ ምስ ናይ ኣሜሪካ ጀነራላት ተራኺቦም ኣሜሪካ ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅን ምብራቃዊ ሶርያን ብኣሜሪካ ዝውሰድ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካይዱ ካብ ዋሽንግቶን ዝመፀ ዜና ኣፍሊጡ። ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ ናይ ኣሌፖ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒ ኣውዶ ከም ዘመልከትዎ ኩሉ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ኣዝዩ ፅንኩርን ህዝቢ ኣብ ሕማቅ ኩነታትን ይርከብ ኣሎ። ኣብ ፈረንሳ ርእሰ ከተማ ፓሪስ ናይ 25 ሃገራት ወኪላት ዘሳተፈ ኣኼባ ከም ዝተኻየደን ነቲ ኢሲስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፅንፈኛ ኣኽራሪ ጉጅለ ከም ዝተሰማምዑ ክምልከት እንከሎ ነቲ ኣኼባ ዝፀውዑ ናይ መንግስቲ ፈረንሳ ፕረዚደንት ፍራንስዋ ኦላንድ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝዝንብዩ ዘለዉ ኣኽረርቲ ምስልምና ኣብ መላእ ዓለም ሰላም ክነስኡ መደብ ስለ ዘለዎም ናይ ግድን ክግትኡ ከም ዘለዎም መግለፂ ከም ዝሃቡ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ 22 ሃገራት ኣባላት ዘለዎ ዓረብ ሊግ ኣኽረርቲ ጉጅለታት ንምግታእ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ከም ዝመልከተ ክንገር እንከሎ መንግስቲ ኢራን ኣብ ምግታእ ኣኽረርቲ ካብ ምስታፍ ከም ትቁጠብ ኣቐዲማ ከም ዝገለፀት ይዝከር። እቲ ብኣልቃይዳ ዝፍለጥ እስላማዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ምስ ኢሲስ ጅሃዳዊ ጉጅለ ከም ዝተሓባበር ኣፍሊጡ ተባሂሉ ከዓ ተነጊሩ።
ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ክንከነ ጥዕና በቲ ብኤቦላ ዝፍለጥ ተመሓላለፊ ሕማም ምኽንያት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም ዜጋታት ብዝሒ 2400 ከምኡውን በቲ ናይቲ ሕማም ተህዋስ ዝተለኽፉ ብጠቕላላ 4900 ከም ዝኾነ እንከመልክት ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ባራክ ኦባማ እዚ ሓደገና ሕማም ንምክልኻልን ንህማን ሓገዝ ናይ ምቕራብ መደብ ሃገሮም መግለፂ ኣብዝሃብሉ እዋን እቲ ሕማም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እንክብሉ ገሊፆሞ እቲ ሕማም ንምብዳሕ ዓለም ሓቆፍ ምትሕብባር ወሳኒ እዩ ቢሎም ሃገሮም ሰብኣዊ ንዋታዊ ንደገፍ ከተቐረበ ምዃና ከም ዝገለፁ ክምልከትን ከሎ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ምብፃሕ ኣካይዶ ምስተመልሱ ናይ ሓኻይም ኢጣልያ ምስ ኣፍሪቃ እተሰሚየ ማሕበር ዋና ኣመሓዳሪ ኣባዳንተ ካራሮ ምስራሌ ቫቲካናም ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ዘስግእ ከም ዝኾነን በቲ ሕማም ዝተለኽፉን ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጥሞም ብዝሕ ዝገልፅ ዝውሃብ ፅብጻብ ትኽክለና እዩ ቢልካ ምእማኑ ዘሸግር እዩ። እቲ ሕማም ተመሓላላፊ ብምዃኑ ድማ ኣብ ማእከል ማሕበረሰብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ሰብኣውን ማሕበራውን ሽግራት የስዕብ ኣሎ ቢሎም እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ማሕበር ሓኻይም ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ህንፀት ብምቕራብ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕማም ኤቦላ ኣዝዩ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን ክፍፀም ዘለዎ ክንክን ጥዕናን እናሓበረ ብቀረባ እውን ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ብምሃብ የገልግል ከም ዘሎ ሓቢሮም። እቲ ሕማም ተመሓላለፊ ብምዃኑ ድማ እተን እቲ ሕማም ዝረኣየለን ሃገራት ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎትን ናይ ነፈርትን ጉዕዞ ባሕርን ኣገልግሎት ዳርጋዊ ቋርፃ ከም ዘለዋን ዝወፅእ ኮነ ናብተን እቲ ሕማም ዝረኣየለን ሃገራት ዝኣተው ሰብ ዳርጋ የሎን ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዘቕርቡ ናይ ዝተፈላለያ ናይ ረድኤት ማሕበራትን ማሕበር ሓካይምን ጥራሕ ናብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ምዃኖም ሓቢሮም ኣብ ኢኮኖሚ መዳይን ምርግጋን ዓብዪ ሽግር እውን የስዕብ ኣሎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ብሓልዮት መጽሔት ትምጻእ መንግስቲ ከተተርጉሙ ዝተዳለወ ሰነድ ቫቲካን ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ። በኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዕለት ሓሙስ ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና። ክርስትያናዊ ምሕዳስን ምምዕባልን ናይ ግዜያዊ ስርዓት እግዚኣብሔር ብዛዕባ ዓለም ዘለዎ መደብ ኩላቶም ሰባት ብስሙር መንፈስ ንግዜያዊ ስርዓት ዓለም ኣብሊፆም ንኽሕድስዎን ንኸማዕብልዎን እዩ። ኩሎም ናይ ግዜያዊ ስርዓት ክፍልታት ማለት ብሕታውያን ናይ ስድራ ቤትን ሃብታት ባህሊ ምጣኒ ሃብቲ ንግደትን ኣብያተ ዕዮን ናይ ፖለቲካዊ ማሕበር ተቋማትን ናይ ዓለም ሓቆፍ ርክባትን ወዘተ ከምኡውን ምዕባሊኦም ዕብየቶምን ሰብ ናይ መወዳእታ ኣተንኡ ዝበጽሐሉ መሳርሒ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ብባህርዮምን ክፍልታት ናይ ግዜያዊ ስርዓት ብምዃኖምን ካብ እግዚኣብሔር ዝረኽቦ ናይ ገዛ ርእሶም ረብሓ ኣለዎም። ኣምላኽ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ረአየ እኖ ኸዓ ብዙሕ ጽቡቕ ኮነ። እዚ ባህርያዊ ጽባቐኦም ፍሉይ ክብሪ ዝረኽብሉ ንኣገልግሎት ሰብ ዝተፈጥረ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ምስ ደቂ ሰብ ዘለዎም ርክብ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ንሱ ብዅሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ክኸውን ባህርያውን መልእልተ ባህርያውን ዝኾኑ ነገራት ኩሎም ኣብ ክርስቶስ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እግዚኣብሔር ፈቐደ። ኣብ ርእሲ እዚ ኸዓ እዚ ኩነታት እዚ ግዜያዊ ስርዓት ናይ ባዕሉ ነገር ባዕሉ ንምውፃእ ናይ ገዛ ርእሱ ኣተናታት ናይ ገዛ ርእሱ ሕግታትን መሳርሕን ከም ዝህልዎም ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቁም ነገራቱን ኣብ ኩሉ ልዑል ተግባራቱን ፍጹም ይገብሮ። ከምኡ ኸዓ ኣብ ዓለም ምስ ዘሎ ሓፈሻዊ ሰብኣዊ ጸዋዕታ የማዕርጎ። ሰባት ብሰንኪ ሓጢኣት ኣዳም ብዛዕባ እቲ ሓቀይና ኣምላኽን ባህሪ ወዲ ሰብን ሞራላውያን ሕግታት ክህልዎም ዝግባእ ዝነበረ ቅኑዕ መርገጽ ብምሓዝ ብዙሕ ግዜ ኣብ ብዙሕ ጌጋታት ወዲቖም እዮም። ከመይ ኣብ ታሪክ ዘመናት እንተተመልከትና ኣጠቃቐማ ግዜያዊ ነገራት ብዓበይቲ ጉድለታት ተዓብሊሎም ንረኽቦም። ብሰንኩ ኸዓ ሰብኣዊ ልማዳትን ትካላትን ብልሽዋት ኮኑ ሰብኣውነት ወዲ ሰብ እውን ተጋሂሱ ይርከብ። ከም ብሓድሹ ንበት ዘለናዮ ግዜ ኣብ ምዕባለን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዓቐን ዘይብሉ እምነት ብምሕዳር ንግዜያዊ ነገር ናብ ሓደ ዓይነት ኣምልኾ ጣዖት ኣቢሎም ዝቕይርዎ ሰባት ውሑዳት ኣይኮኑን። ናይ ግዜያዊ ነገራት ጐይቶቱ ኣብ ክንዲ ምዃን ባሪኡ ይኾኑ ኣለው ማለት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ግዜያዊ ስርዓት ሓቀይናን ስርዑን መስመሩ ምእንቲ ክትሕዝዎን ብክርስቶስ ኣቢሉ ናብ እግዚኣብሔር ከም ዝመርሕ ክገብርዎ ምእንቲ ክኽእሉን ንሰባት ሓገዝ ክተበርክተሎም ጽኑዕ ሓላፍነታ እዩ። ጓሶ ህዝበ ክርስቲያን ኣጠቓቕምኡ ብዝተነጽረ ኣገባብ ንኽገልጹ ግዜያዊ ስርዓት ክርስቶስ ምእንቲ ክሕደስ ዓለም ዝተፈጥረሉ ዓላማን ሞራላውን መንፈሳውን ደገፍ ክወፍዩ ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዎም። ምእመናን ንግዜያዊ ስርዓት ምሕዳስ ሓላፍነቶም ከም ምዃኑ ክፈልጡ ኣለዎምን ይግባእን። ስለዚ ብብርሃን ወንጌልን ብሓሳብ ቤተ ክርስቲያንን ተመሪሖም ብክርስትያናዊ ፍቕሪ ተለዓዒሎም ኣብ ዝወፈራ ተሓድሶ ግዜያዊ ስርዓት ብቀጥታዊ መንገድን ብናይ ተግባራዊ ተሳትፎን ክሰርሑ ኣለዎም። ዜጋታት ሃገሮም ከም ምዃኖም መጠን ክእለቶም ከም ዝፈቅደሎም ሓላፍነቶም ብዝጥይቖም ኣገባብ ልክዕ ምስቶም ካልኦት ዜጋታት ሃገሮም ብስራሕ ክተሓባበሩ መዝነት ኣለዎም። ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገርን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ፍትሒ መንግስቲ እግዚኣብሔር ክደልዩ ግብኦም። ግዜያዊ ስርዓት ናይ ገዛ ርእሱ መምርሕታት እናሓለወ ብናይ ክርስትያናዊ ህይወት መሰረታውያን ሕግታት ዝተሓንፀፀ ክኸውን ኣለዎ። ከምኡ ከዓ ዝተፈላለዩ ኩነታት ቦታን ግዜን ንብረት ህዝብን ከም ዝሰማዕ ኮይኑ ክሕደስ ኣለዎ። ካብ ናይ ሃዋርያዊ ተልእኾ ተግባራት እቲ ቐንዲ ናይ ክርስትያን ማሕበራዊ ስራሕ እዩ። እዚ ቅዱስ ጉባኤ እዚ ነዚ ናይ ክርስትያን ማሕበራዊ ተግባር ሎሚ ኣብ ኩሉ ወገናት ግዜያዊ ስርዓት ኣብ ናይ ትምህርቲ ዓለም እውን ከይተረፈ ተዘርጊሑ ክርኢ ይምነ። ክቡራትን ክቡራንን ስማዕትና ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ሓነፅናሓና ናይ ሓሙስ መደብና ብዛዕባ ግብረ ሰናይን ማሕበራዊ ሓገዝን ዝብል ንኡስ ዓንቀፅ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
ካብ ካቶሊካዊ መምሬ ጳርቅናኸረን ዝተላእክልና ዜና ተምሃራይ ስዩም ጴጥሮስ ክብሮም ብዕለት 24 ናሓሰ 2006 ዓ ም ግእዝ ዕለት 30 ወርሒ 8 2014 ዓ ም ፈረንጂ ብኢድ ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ኣብ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ከረን ማዓርገ ዲቑና ከም ዝተቐበለን ክምልከት። ተምሃራይ ስዩም ካብ ጴጥሮስ ክብሮምን ካብ ኣብርሃ ጽዮን ጸጋይን ብዕለት ሓደ መስከረም 1970 ዓመተ ምህረት ግእዝ ብዕለት 11 መስከረም 1977 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ኢራ ከም ዝተወልደ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ክፍሊ ኣብ ኢራ ታሕታይ ሻድሻይ ክፍሊ ኣብ ሽዕብ ካብ ሻብዓይ ክሳብ 11 ኣብ ከረን ፍልስፍናን ቴሎግያን ከዓ ኣብ ኣስመራ ከም ዘፅንዐ እውን ምዝ ተታሒዙ ዝመፀ ዜና ኣመልኪቱ። ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ኣብቲ ዕለተ ሲመተ ዲቁና ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 9 በከማ ኣፍቅረኒ ኣብ ከማሁ ኣነሂ ኣፍቅርኩኩም ንበሩ በፍቅረ ዚኣየ ወመሰ ታፈቅሩ ንእቀቡ ትእዛዝየ ወትነብሩ በፍቅረ ዚኣየ ኣብ ዝብል ተመርኩሶም ዘንበብናዮ ቃል ወንጌል ዮሃንስ ብዛዕባ ኣምላኽ ኢየሱስ ገይሩ ዝገለጹ ፍቕሪ ይዛረብ። ፍቕሪ እዩ ታሕጓስ ዝምጽእ መቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ናይ ሓጢኣት ፍልሊ ወይ ድልድል ጸልማት ዝኣሊ በዚ ኸዓ ፍቕሩ ንሕና ባሮት ዘይኮንና ኣዕሩኽ ኣምላኽ ኢና። እግዚኣብሄር በዚ ፍቕሪ እዚ ኣብዛ ዓለም ዝነባሪ ፍረ ምእንቲ ክንፈሪ ከከም ጸዋዕታና ተኸተልቲ ክርስቶስ ኮይና ኣለና። ከምቲ ክርስቶስ ፍቕሪ ብኡ ዘርአያና ንሕና ኸዓ ነዚ ፍቕሪ እዚ ንዓለም ክነርእዮ ወንጌላዊ ትእዛዝ ተቐበልና ኢና። ከምቲ ኣቦ ዘፍቀረኒ ኣነ እውን ከም ኣፍቂረኩም እየ እሞ ብፍቕረይ ይንበሩ ይብለና።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። ሎሚ 18 መስከረም 2014 ህዝቢ ስኮትላንድ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ተፈልያ ነፃ ሃገር ክትቀውም ወይ ከዓ ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ክትቅፅል ብረፈረንደም ህዝቢ ክውስን ከም ዝተሓተ ይፍለጥ። ስኮትላንድ ቅድሚ 300 ዓመታት ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ከም ዝሓበረት ይፍለጥ። ዴይሊ ቴሌግራፍ ዕለታዊ ጋዜጣ ከም ዘመልከቶ ሕብረት ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ 152 ድምፂ ነፃነት ዝብል ድምፂ ካብ 148 ከም ዝተመልከተ ገሊጹ ኣሎ። ነፃነት ስኮትላንድ ዝሓቱን ሕብረት ምስ ብሪጣንያ ክቕፅሉ ዝደልዩን ንኣርባዕተ ወርሒ ጎስጓስ ከም ዘካየዱ ክፍለጥ እንከሎ ቁፅሪ ብሓባሪ ሓይስ ዝብል ህዝቢ ስኮትላንድ እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተነጊሩ። ውሳኔ ዘይሃቡ ሰባት ኣብ መወዳእታ ዝህብዎ ድምፂ ወሳኒ ክኸውን ከም ዝኽእል ከዓ ጋዜጣ ዴይሊ ሜይል ኣመልኪት ኣሎ። ነዚ ድሕሪ 300 ዓመታት ብ1707 ዝተፈፀመ ሕብረት ስኮትላንድ ምስ ብሪጣንያ እንደገና ንምውሳን ታሪካዊ ፍጻሜ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ዘሎ ረፈረንድም ውሳኒ ህዝቢ ዝሳተፍ ህዝቢ ስኮትላንድ 4,200,000 ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩ ጎርዶን ብራውን ስኮትላንዳዊ ሕብረት ምስ ብሪጣንያ ከም ዝድግፉ ክምልከትን ከሎ መጻ ዕድል ስኮትላንድ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ፣ ስለዚ ብሓባር ምስ ብሪጣንያ ዝብል ድምፂ ከም ዝዕወት መግለፂ ሂቦም። ዝኾነ ኮይኑ እቲ ረፈረንደም ሎም ምሸት ብሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ከም ዝዛዘምን ኣማሲኡ ጉዳይ ስኮትላንድ ከም ዝፍለጥን ሓቢሩ ዝመፀ ዜና ኣመልኪቱ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።